sango na vewa.
Ngonga ya zumi na sambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda pe na Washington DC, ngonga ya nzanga. Tango ya sango na biso na lokota na Lingala, na loraka la Amerika, The Voice of America, utu Washington DC na Edi Isango. Chambre d'appel ya Cour pénale internationale CPI sakoli eti ko pesa e Katilina yango na bosenga ya bobandeli bosambisami ya baye bazwaka mpasi na bosenga ya basambili ba Bosco Ntaganda omokolo mwa le 12 septembre mokoya le 8 mars e le kaki chambre ya première instance ya chambre numéro 6 e senga ki eti Bosco Ntaganda afuta baye bazwaka mpasi po na mbeba asalaka na bitumba na Ituri na 2002 na 2003. Kwokoso ya petololo na ekolo Congo demokratika mbula matari ya ekolo elimbuli ete sengi bote kamika kamoke moke ya karbura po ete yango esilate yambo na bokumi ya masua masusu na ekolo litele tuku mibale po na mituka mike pe litele tuku misato po na mituka ya minene. Ministre ya ba hidrokarburi ya ekolo Congo demokratika DJ Budimbu wa singi na bana mboka alima pe li memia pe alaki ete masua masusu ma petololo makokoma le 14 septembre nzokande milongo mia mituka mitundi na ba station ya essence na Kinshasa utosika koleka mposo moko puna kozela kosomba karburant na liebisiliaye. Ministre ya ba hidrokarbura a singi bato kosali la bumo na mboka pe kotika ba yibasi basu Sumbi carburant kukuka kubima na ba station ya essence. Ministre Didier Budimbu asakoli eti mbula matari e bakisi ba bus na nzela pona kukikisa mpasi ya botambuli na ingumba ya mokonzi ya ekolo Congo demokratike pe andini eti nkokoso ezalaki pe pona carburant ya mpepo kasi alobi yano esi epesa maki pona yango. Bitumba kati na bayaka pe bateke na kwa muto na maindombe ba soda batinda maki pona kumimakinya ba zungi sima pe ba telemisika na mboka Fatundu na teritoire ya Bagata na etuka ya Kwilu kulanda bumi ya baike kati na bango pene na zumi na mibale na mikolo mibale na bato ba manduki ya ngambo ya bayaka pe ya batende ya batiki ba kelimideko baike pe bayi bokingi batatuli ete basoda bango bazali motango mingi te pe bazangi bibundeli ya malunga bato bamanduki pe bibundeli ya ngambo mibale ya bayaka pe ya bateke bakangi nzela bisika mingi na route nationale numéro 17 pe bazali kosala mobulu omokolo mwa mibale moleki batokoleka zomi na motoba bakufaki na bitumba biye na mboka mbe utosika sanza e, utosanza ya sambo koleka bato tukumini basi bakufi na ngambo mibale ndako mingi ezikisami pe koto mingi na bato baki ni bisika na bango ya kovanda kolanda bakelimibeko ba esika eye. Basivili koleka mitano bakufi butubuleki na bobomi ba ADF bafundami kosala na komini ya Bulongo na Ndelo na Uganda. Bo molobeli ya Mampinga kapitaine Anthony Mwalushen ya Limbuli ete ba FRDC ba bomi pe bongo bato baye ba sim bakota kina bitumba eye babale pe ba botoli nyundu kimoko ya AK-47 basivili baye ba wei ba bomamaki na macheti elubi molobeli ya Mampinga. Bazuzi ya bulukuluki ya ekolo France balobi tina ya kukoba kulandela Mampinga ma ekolo France na bofunda miete masala ki elokote na genocide to bubumi bonene na Rwanda na 1994 ezalite FIDH Federation Internationale ya makokima momoto na bato bazwa kampasi nde bafunda ki yango kasi lelo mangomba ya basimba ya bato baye basingi ete bazuzi bazungela kotale yango. Bokolongo noi bwankumu ya mwasi ya Royaume-Uni Elizabeth ya mibale bopesi bobangi elobi minganga baye baye basakoli ete bazali komitungisa na mibu tuku na bubu tuku libwa na motoba reine Elizabeth azaleki na kokoso uto mobu moleki sango lobiso esuki awa tukutana na 13h pona sangwe mokile lelo ezalaki wabino ebi sango.